Ahojte, moje meno je Miro a vítam vás pri ďalšom Gamblerovom podcaste. Tento podcast sa venuje hlavne nelátkovým závislostiam a najmä od hazardných hier. Daný podcast si viete vypočuť na väčšine tých väčších platformách ako Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, na samotnom YouTube, ako aj na Instagrame Gamblerovej cesty. Ja som dneska rád, že moje pozvanie prijala Lenka. Ahoj Lenka.
Ahoj.
Ja som asi pred mesiacom dal na Instagram Gamblerova cesta takú správu, že či by nemal niekto chuť vlastne sa so mnou stretnúť a vyrozprávať nejaký ten svoj príbeh. A ty si mi na to zareagovala, za čo som ti samozrejme vďačný, lebo viem, že to nie je jednoduché hovoriť svoj životný príbeh. Aký teda tvoj životný príbeh je a v akej spojitosti s gamblingom ten tvoj život je?
Tak v prvom rade ja som vďačná, že som tu, aby som vlastne mohla podporiť a nejako dodať ľuďom odvahu, pretože ja som spoluzávislá. Nemám skúsenosti s gamblením, nie som gambler a ani som nikdy takúto činnosť nevykonávala, ale z tejto pozície skôr.
Takže z tohto, čo hovoríš, predpokladám, že si bola alebo si v vzťahu s aktívnym gamblerom.
Áno. Bola.
Vieš mi povedať teda ten životný príbeh tvoj spojitosti s tým gamblingom? Možno popísať ten tvoj vzťah ešte predtým, ako si možno zistila, že ten tvoj partner má bývalý, má nejaký ten problém. Aký ste mali vzťah?
Ono to začalo pred 10 rokmi. My sme sa spoznali cez jeho mamu, pretože ona so mnou pracovala a on tam prišiel pozrieť a doniesť nejaké veci a tak ďalej. A náš vzťah bol najprv veľmi pekný, typická tínedžerská láska so všetkým, čo tomu patrí, spoznávanie sa, ja neviem, pestovanie nejakých záľub a tak to tam bolo. Lenže často pozeral do mobilu. A napríklad, keď sme sedeli na čaje, takto vždy mal aj sklony k hrám ako takým, že počkaj, musím si poslať boj v hre, lebo nemôžem ísť zvonku a najprv. Ja ako naivná 17-ka som si myslela, že to je v poriadku. Lenže potom, keď som časom videla, že stále na tom mobile, keď mi nepozerá do očí, keď sme sedeli niekde, neviem, na čaji alebo takto, tak som sa ho opýtala, že čo robí. On že pozerá výsledky. A ja keďže on hrá futbal, alebo teda hral futbal v minulosti, už nehrá, keď hral v minulosti futbal, som to brala tak, že je to v poriadku, že asi ho zaujíma šport. Ja som nevedela, čo robí predtým. Takže vlastne taký môj prvý kontakt, alebo takéto prvé, že som si všimla, že niečo sa deje, bolo vtedy, pred 8 rokmi, ale to som si myslela, že fakt ho len zaujíma šport.
Ako sa správal možno vtedy?
Stále bol na mobile, občas bol nervóznejší, ale inak som si nič také nevšimla, pretože som s ním ani nežila. A aj keď som s ním bola, tak on proste pozeral do toho mobilu, potom sa so mnou rozprával. Zase zobral mobil, zase proste si tam niečo ťukal, zase ho položil. Čiže nedá sa povedať, že by bol nejaký zlý vtedy, alebo niečo robil zlé, alebo nejaké problémy boli. To v žiadnom prípade nemôžem povedať, pretože práve naopak, ja som to nemala ľahké doma s rodičmi vtedy a on často ma zobral vonku, že poď si sadnú, že pomôžem ti a neviem, pozval ma na pizzu, na kofolu a bolo to dosť často, ani som nevedela, odkiaľ má toľko peňazí, že ma môže pozývať, lebo vlastne on pracoval za pásom vo výrobe, v továrni. Ja si hovorím, že odkiaľ berie toľko peňazí, ale hovorím tým, že som vzhľadom na ten vek a tým, že som len ešte vchádzala do toho života, som si neuvedomovala, že čo sa deje a že vlastne že neprišlo mi to podozrivé vtedy.
A kedy ti to možno začalo byť podozrivé? Aký časový horizont prešiel? Že to možno začalo mať nejaké iné tie kontúry, že to bolo iné už.
No vlastne o 2 roky na to sme išli spolu bývať do Bratislavy. Ja som vtedy ušla z domu, poviem ako je, pretože som mala zlý vzťah s jedným z rodičov. Teraz je to v poriadku, takže je to fajn, ale ja som chcela, že uísť, doslova odísť. A on mi v tom veľmi pomohol a začali sme spolu žiť. No a on chodil do práce. Onže išiel do jednej, vyhodili ho o 3 dní, že neprišiel do práce, mi volali. Tak som sa ho pýtala, čo sa deje, ja som o tom vôbec nevedela. Ja Proste som mala home office, mala som dobrú prácu a zrazu si tam proste niečo robím doma a mi volajú z jeho práce, že neprišiel do práce, že kde si, prečo nie si doma, keď nie si v práci, čo sa deje. Tak sa mi priznal, to som mala už 21, tak sa mi priznal, že v práci sa necítil dobre, že sa tam nepohodol s kolegami, bla bla bla. A že on proste chce zmeniť prácu. Tak som ho v tom podporila, som nevedela, že tam je nejaký problém. A tak išiel do inej práce a stamať mi volal môj známy, ktorý tam tiež pracoval, že práve sa tam preberá nejaké papiere a zrejme ho vyhadzujú. No a keď ho teda vyhodili, tak mu hovorím, no hľadaj si prácu, sme v Bratislave, na druhom konci Slovenska, tu nám nikto nepomôže, ja síce zarábam, ale nemôžem to ťahať sama. A ani tu na to nie som, aby som to ťahala sama. A on, že tak dobre, tak hľadá. Mám pocit teda, že hľadá a takto, že na profesii a pozerá si to a takto. Ale do tej práce vôbec nešiel. A potom mi vlastne nejako povedal, že čo robí. A nikdy nezabudnem na moment, keď som prišla domov. Bola som proste v meste s priateľmi, tedy v Bratislave a takto. A nájdem ho doma, opitého. A začal mi tam rozprávať, že jeho už nič nebaví, že je to celé zlé a takto. A vtedy som sa prvýkrát v živote stretla so stavom, že gambler nemá peniaze. Bol úplne mimo, nebol na mňa agresívny alebo nepríjemný, ale bol taký, keď sa opil, ja som sa obála, pretože jemu vtedy preplo a z utiahnutého introverta sa vždy, keď si vypije, stane ťažký extrovert v jeho prípade. A to bolo také, niekedy to aj končilo tým, že tancoval na stole a takéto, hej, keď sme niekde verejne boli, tiež to nebola sranda. Ale späť k tomu gamblingu, tam išlo o to, že on vyslovene, ako by som to opísala, bol taký, už nič nemá zmysel, všetko je zlé, ja som nevedela, čo sa deje. A na druhý deň ráno, keď už vytriezvel, sa mi priznal, že vlastne on toto robí a že on vie vopred výsledok, že proste si každé ráno chce, alebo každý večer, neviem ako to vtedy, lebo tie zápasy sa menia, vždy sa niečo iné hrá, vždy sú iné tie stavkovania, takto. Hovorím, že ja v tom nelietam, čiže pre mňa je to iné. On si vždy sadol a začal proste podávať. A povedal mi, že ja vopred viem výsledok, čiže ja ho podám včas a tým pádom budem mať peniaze. A že pre mňa je to jednoduchý zárobok, nemusím chodiť do práce, stresovať sa, môžem byť pohodlý domova a môžem proste robiť, čo ma baví.
Dobre, ako si to brala ty, keď ti toto povedal?
Veľmi zle. O začiatku. Sice bol vtedy iný rok ako teraz, hej, bolo to pred pár rokmi, ale ja som mu povedal, že má ísť do práce, lenže no, zober dospelého chlapa za ruku, že no a choď do práce, alebo proste takto. A vlastne som to tam potom psychicky nezvládla v tej Bratislave, tak sme sa vrátili do Košíc s podmienkou, že pôjde pracovať.
A bol to rok, a ktorý asi?
2018-19.
No a šiel pracovať teda?
Nie.
A čo robil?
Stále to isté. S tým, že ja som prišla, poviem ako je, je mi to trošku trápne, možno je to bolo vtedy detinské, ale stále som ešte bola dosť mladá na to, aby som vedela tieto veci riešiť. Prišla som za jeho mamou. S tým, že som jej povedala, čo sa deje, že on má problém, že nechodí do práce, že je doma a on to volá, že pracuje, ja to volám, že gambli. A môžeme to nazvať tisíc pojmami, stále je to tá istá činnosť, že on si, keď sa hralo veľa zápasov, tak od rána do rána, keď sa hralo menej zápasov, alebo už sa nedalo na tom toľko zarobiť, ako je to napríklad teraz, tak od 9. večera do 6. rána si sadol a bol za tým. No a keď som za tým prišla s jeho mamou, tak mi povedala, musíme mu posielať životopisy a hľadať mu prácu. Že vlastne nekonfrontovala ho s tým tak naozaj, že tu máš nejaké podmienky, inak proste pohroziť, aby na ňu dal, aspoň na ňu, ako na staršiu osobu a svoju mamu. Ale ja som mu v podstate mala robiť sekretárku a hľadať mu prácu.
A ty keď si ale prišla za maminou jeho, ty si povedala, že aký on má problém?
Áno.
A ako na to reagovala?
Že on vždy podával, že to má po svojom otcovi a že treba to riešiť takto.
A my sme sa bavili v aute už cestou sem do Prešova a ty si spomínala, že vlastne jeho otec ho ťahal od útleho veku do tých stávkových. Vieš tomu niečo povedať?
No presne tak, ako hovoríš. Vlastne on mal nejakých 7 rokov A ocko ho zobral za ručičku, že poď, ideme si podať, lebo oni žili na dedine pri maďarských hraniciach. Tam si ho zobral za ruku, že no poď, ideme podať. A vlastne takto k tomu prišiel prvýkrát. A bohužiaľ nie posledný. A tam boli aj iné veci v jeho rodine, ktoré zase sú preňho asi intimné. Nechcela by som to veľmi takto priamo hovoriť. Ale keď tak okrajovo len, tak jeho ocko mal tiež problémy nájsť si stabilný príjem, tiež mal problémy, lebo jeho rodičia sú rozvedení, tiež mal problémy poslať máme dostatok peňazí na dve deti, tiež tam boli nejaké nezdravé návyky životné.
Hej, tu vždycky sa s tým častokrát aj stretávam, že ale to nikdy, samozrejme tým, že ho viedli od útlehu veku k tej hre, tak v ňom sa to možno o to viac rýchlo vybudovalo, ale stále to nemení nič na veci, že on je ten, ktorý by mal vedieť povedať dosť. A, dobre, čiže ty si bola za jeho maminou, rozposielali si životopisy. Ako ste žili vlastne vtedy?
No, realita je taká, že z tých peňazí, čo on vytočí, sa ešte nestalo, že by sa nezaplatil nájom. To si nikdy nedovolil. On si ho aj požičal, potom to splatil aj s úrokmi. Či mne, či sestre, že vlastne vrátil viac, ako požičal. Ja nemôžem povedať, že toto by bol problém. Mal obdobie v živote, keď padol na dno, ale to ešte nežil so mnou. A aj mal nejaké problémy, problém ako taký je v tom, že on nevie o financiách rozprávať otvorene. Čiže ja keď sa ho opýtam, koľko má, on mi povie, na čo by som ti to hovoril, keď zajtra môže mať viac. A je pravdou aj ďalšia vec, že my sme pochodili veľmi luxusné pekné dovolenky, mali sme z toho veľmi pekné zážitky cestovné. Neskutočne mi ten človek pomohol finančne. Lenže stále je to, že ja som doma nemala partnera, ale nejakého živiteľa, lebo nespal pri mne. Ráno som sa zobudzala bez neho. To ani nehovorím o tom, že koľkokrát toto stálo zdravie a podľa mňa aj stojí. Zaspal s mobilom pri tvári a keď toto vidím, tak si hovorím, na čom je luxusná dovolenka v Grécku, keď ja doma nemám môjho muža alebo partnera. Alebo človeka, s ktorým som prežila nejaké niečo, 10 rokov, ale mám tam človeka, ktorý toto robí a ešte mi povie, že on nevie, či s tým prestane, lebo vlastne ho to baví. A to je na tom asi to najhoršie.
Keď si teda žila v tom vzťahu s ním, tak možno chcela si mu nejak pomôcť? Vyhľadať mu nejaké pomoci? Ako na to reagoval?
Samozrejme, chcela som. Vyskúšali sme párovú terapiu, kde ho odporúčila ona ku terapeutke ako takej. Lebo neviem, či tá terapeutka nemala odvahu mu povedať, že to je na odvykačku asi už. Ale áno, snažila som sa veľa, veľa rozhovorov, ja neviem, ale nechcela som ísť na ňo na silu, to sa asi ani nedá. A dávať ultimáta, to je asi jediné riešenie, lebo to som ja sama nevedela, keď som bola mladšia, hej? Lebo ja som nikdy bez rodičov nežila a zrazu som ušla z domu. Takže ja som tiež mala nejaké veci, ktoré som si musela spracovať, prejsť a naučiť sa. Ale áno, snažila som sa mu pomôcť. Ale finančne, keď som aj niečo poslala, tak mi vždy poslal o polovicu viac napríklad. Že on takto dáva najavo vďaku, lenže problém je v tom, že aj lásku ako takú dával najavo takto, že cez peniaze, že kúpim ti toto, zoberiem ťa na takú dovolenku, taký parfém ti kúpim. Mňa to poteší, lebo keď sa muž o ženu stará, myslím, že tá žena sa poteší ako takto, ale dá sa to určite aj poctivejšie. A hlavne potom nie je tá intimita, blízkosť vo vzťahu.
Dobre, kedy už to pre teba bolo veľa a vlastne čo tomu možno nasledovalo?
No, najväčší vrchol bol pre mňa, keď si ma prestal všímať stále menej a menej. Prišla som za ním, neviem, pekne oblečená, hej, že niečo ideme robiť, tak ako chápeš, intimné. Ale počkaj, musím podať, počkaj, potom. Ja som zamrzla, ja som nevedela, čo mám robiť, že či ja zle vyzerám, alebo či, čo sa deje, lebo som bola mladšia. Ono to tak kvapkalo postupne do toho môjho pohára trpezlivosti. Potom takéto veci, že opil sa robil excesy, alebo ma obťažoval vyslovene. To ani nehovorím o tom, že rozbil sklo na skrini sklenenej v našom podnajme. Sme to museli s jeho mamou lepiť. Ak sme to tak lepili, tak ona mi tak hovorí tak zamyslene, smutne, že no, toto má po otcovi túto svoju stránku agresívnu. No, že zvalovať všetko na rodičov je zbytočné. A najväčší vrchol bol, to sa stalo nedávno, keď som si uvedomila, že on sa nezmení a ak sa zmení, tak jedine pod dozorom odborníkov, keď bola som u rodičov, jedla som polievku, zrazu mi píše, poď domov, dorezal som sa. Ja si hovorím, pre pána Jana, čo sa stalo, že on by mi len tak nevolal. Došla som, asi 6 handier od krvi, našťastie mne nie je zle od krvi. A sa opýtam potom, keď sme už sedeli na tej pohotovosti a mu to viazali, že no a čo sa stalo teda, že jak si tomu došiel, že čo sa stalo. Tak som rozbil sklenenú fľašu o stôl tak, že som ňou buchol, pretože mi nevyšlo podanie, ten, ako ten ticket alebo čo to. A ja sa opýtam, taká banálna otázka, že jak ti napadlo búchať so sklenenou fľašou? Že dostal som amok. Dospelo to k tomu samozrejme, že bol operovaný. Tú šlachu, ten palec ako taký musí cvičiť doteraz. Rok sa nemôže vešať napríklad na hrazdu, nemôže mať pevný úchop rok. A keď som mu vo výťahu povedala, keď sme išli z tej pohotovosti, lebo až na druhý deň išiel naspäť do nemocnice, že teraz kvôli tomu stávkovaniu prídeš aj o vlastné zdravie a všetko vlastne. A on mi vraví, že no, veď nemáme sa až tak zle. Zase tá finančná stránka, ale ja som si vtedy položila otázku, prečo ja mám byť vystavovaná týmto situáciám? Prečo nemôžem prísť domov a nemám doma partnera, ktorý sa ma opýta, no ako bolo u rodičov, kam ideme, čo ideme robiť. Ja netvrdím, že my sme sa aj venovali sami sebe, aj na prechádzky s obsom sme chodili, alebo trávili sme spolu čas. To tam nebol problém, ale ten vzťah tým gamblením je taký suchý. Ten partner je duchom neprítomný 3/4 času, lebo má tie svoje a on sa snaží byť prítomný, ale no, to je ako keď žije zdravý a chorý človek spolu, ako napríklad alkoholik a zdravý človek. To je podobné a naozaj tedy mi tak došlo, keď ho to stalo, to zdravie, až tak, že mu tú šlachu hľadali, ja som videla ten palec naživo, čo, tú ranu, že toto je zlé.
Ja, tým, ako si mi napísala na tú gamblerovú cestu, tak ja som si všimol, že ty si kontaktovala Aďa, a zakladateľa gamblerovej cesty, niekedy v oktobri 2020, kde si mu to písala. Mne si napísala o 3,5 roka. Čo sa za toho 3,5 roka zmenilo? Teda zmenilo sa niečo?
Takmer nič, okrem toho, že on sa viac snaží to zakrývať, že má zlé nálady, snaží sa, napríklad chodí so mnou von, snažil sa teda tráviť so mnou čas, alebo prišiel ku mne, zaspal vedľa mňa, že neignoroval ma už. Už to nebolo také, že úplne som tam stále na tom gauči. Ale tie jeho návyky, že o 8 večer sa zapne, o 6, 7 ráno je spať a stane okolo 12, toto sa nezmenilo, že zaspáva s mobilom v ruke, potom mu spadne na podlahu, mňa to budí, aj keď to počujem do druhej izby. A asi také najväčšie, čo sa prejavilo, teda najviac na tej závislosti, bolo, že ku nám cez víkend nikto nemôže prísť, pretože sa niečo hrá. A on potrebuje pokoj a potrebuje vlastne byť na tom. Teraz sa veľmi nehrá a už mu to tak nejde, tak môže, teraz už sa dá. Ale roky k nám nikto nemohol prísť cez víkend. A teraz vysvetli svojim rodičom, nemôže vás pozvať na obed, lebo mám doma gamblera.
Ja sa to opýtam takto, možno aj viacerí poslucháči by sa to opýtal, prečo si bola v ňom v tom vzťahu?
Dobrá otázka. Boli tam city, to je jasné. To asi je to taká bežná vec, že city. A ja som si tu roky nevedela nájsť prácu. On mi veľmi pomáhal, ale nie, že roky, preháňam, pár mesiacov to bolo, ale bol to také rok, som vlastne nevedela nájsť prácu, potom som mala prácu, lenže potom vlastne zrušili ten projekt zase, čiže ten môj život nebol taký stabilný a tým, že som aj ušla z domu, kde som nikdy nemala vtedy takéto teplo domova a pokoj, zrazu som mala izbu, kde som bola sama sebe paňou a pre mňa bol šok to opustiť zrazu. Nie je to ospravedlnenie, sú to nespracované traumy, ktoré, chvála Bohu, že som ja sama vyhľadala terapeutku. Teraz tieto veci už mám v sebe spracované a už inak rozmýšľam ako vtedy.
Ešte sa opýtam, myslela si možno, že tú jeho problematiku alebo tú jeho závislosť nejak, alebo nebral si to tak až vážne? Alebo že si si myslel, že to nejak spolu dáte?
Toto som dúfala, že to spolu dáme, že on prestane s tým, že to nechá, že to prejde, lebo vieš, keď si s niekým dlho, tak je to také iné už a toho človeka berieš vážnejšie. Ja som fakt dúfala, že to prejde, že nájde si dobrú prácu a on mi stále hovorí, že buď budem robiť, čo ma baví a nezarobím, akože keď sa bavíme o TPP, nie o gamblingu, alebo budem robiť, čo ma nebaví, ale zarobím. Hovorím, prečo si to vylučuješ? Veď dá sa aj. Takto dnešný svet nefunguje a tie isté súdy dookola. A najhoršie na tom je, že vlastne jeho ocko mu dodnes volá často. Sa bavia teda o podávaní, o tiketoch a takto. Sice hovoria v maďarčine, ale nie je mi to jasné, keď otvorí a mu pozerá a mu podáva. Alebo niekedy príde sem tajne jeho otec tak, aby to jeho sestra nevedela. A idú spolu do stávkové niečo rieši, že vlastne sú takéto veci, že...
Z toho, čo tak rozprávaš, tak vlastne neviem ja teda vyčítať alebo porozumieť, že či teda ste ešte spolu alebo už
nie
ste spolu.
Nie, to už hovorím, že čo som odpozorovala tých 10 rokov.
A kedy vlastne, kedy si ukončila ten vzťah?
Zhruba pred rokom.
Ale zase viem, že sme sa bavili v aute, že ste ešte spolu.
Akože žijeme spolu, áno, ale hľadám si podnajom. Momentálne to mám takto, že chcem odísť.
To som ti aj povedal tam, tuto tiež poviem, že urob to čo najrýchlejšie.
Áno,
určite. Lebo rok je dosť dlhá doba.
Áno, áno.
Ak môžem ja niečím poradiť. A aj napriek tomu, že teda akože žijete spolu, ale nie ste spolu, mala si ti ešte nejaký záujem mu pomôcť? Nejakou liečbou, aby navrhnúť mu, ako na to reagoval?
Samozrejme, povedala som mu, že to je na liečenie veľakrát a vysmiel ma, lebo mi povedal, že on nie je chorý, že on má z toho zárobok, že mu to pomáha, že pozri, čo z toho všetko máme, pozri na tento byt, pozri na, ako to platím, alebo veľakrát, že akože nie sám, ale že napríklad, že ako to zvládam platiť, pozri, na akých dovolenkách sme boli a neviem a tak ďalej. Ale trpí vzťah. Trpel.
To chcem povedať, lebo ako ja nechcem riešiť jeho, alebo či má dobrý zárobkovú činnosť, že je, môže byť, ja netuším a nechcem to riešiť. A nemyslím si to, ale podľa mňa to hovoríš dosť podstatnú vec, že hráč závislý nerieši, čo sa okolo neho deje, nerieši nejaký ten svoj vzťah, je zaborený iba do toho, aby získal peniaze, dal tiket a vytráca sa tá láska a to všetko, čo k tomu vzťahu patrí. A to si častokrát tí hráči, tí gamblery neuvedomujú. Aj? Oni to berú ako samozrejmosť a myslia si, že keď ti dajú nejaké peniaze, tak to je prejav nejaké lásky. Ale myslím si, že láska je asi o niečom inom.
Presne tak.
Dobre, ako žiješ teraz?
Spokojne, pretože som sa odosobnila. Riešim svoje veci, svoju budúcnosť, investíciu do nejakých kurzov, aby som zarábala viac. A popri tom riešim aj podnájom. Je toho teraz veľa. Nedávno mi zomrela stará mama, takže to bolo také, že som neriešila veľmi teraz túto vec už vôbec, ale opäť sa vraciam do toho života a odosobnila som sa, žijem radosnejšie. Venujem sa hlavne sama sebe, to je také klišé, ale pomáha to. A nepripúšťam si to, lebo tým, že chodím na terapie už rok, tak som si uvedomila jednu vec a to je to, že ja už sa nenechám vtiahnuť. Toto ja už nedovolím a to je aj môj odkaz v podstate pre tých spoluzávislých. Nedať sa vtiahnuť, nedovoliť to. Keby sa toto s tou rukou stalo pred 5 rokmi, čo si roztrhol tú šlachu a ničo nič mi volal, ja by som sa asi zrútila. Teraz som zobrala handry, dala som ich prať, keď bol v nemocnici a išla som na wellness. Proste netýka sa ma to. Keby spadol nejak nešťastne, alebo nedaj Bože, alebo niečo, jasné, že ma to zasiahne, ale toto je jeho blbosť a jeho vina.
To, opäť v aute sme sa o ničom bavili a ja som ti aj navrhol, že spolu závislí sa tiež môžu ako keby stretávať, alebo sa stretávajú, čiže alebo ty sa snažíš to nejak pochopiť, tých gamblerov. A ja som ti aj povedal, že neviem, či to je úplne najlepšie, nás nemôžeš pochopiť. ale môžeš pochopiť možno tých spoluzávislých. Čiže rovnako partnerky, ktorí žili s tými gamblermi a tí ti môžu tiež možno že poradiť, povedať niečo, po čom ty hľadaš tú otázku, lebo viem, že ty si dávala mi otázky, že prečo teda hráme a to je ťažko, lebo je to jednoducho choroba, vážna choroba. Tak ako alkoholik potrebuje alkohol, hráč potrebuje peniaze. Tak možno, neviem, neriešiť, pochopiť nás, ale ako správne robíš tú terapiu, že v prvom rade chceš pochopiť seba a to, čo sa okolo teba deje, preto ti iba poradím nejaký klub v tvojom meste, v ktorom si, a kde sa môžeš rovnako stretnúť s rovnakými ľuďmi, ako si ty. A ten čas je, ako máme dostatok času, len trošku sme aj rýchlejší, ale chcem aj napriek tomu sa ťa opýtať, čo by si teda odkázala tým spoluzávislým, lebo ty si mi to tak aj napísala, že by si ako odozdala odkaz pre ľudí s podobným životným, s podobnou životnou situáciou. Ono si to trošku tak načetla, ale máš kopec priestoru, takže môžeš kľudne povedať, čo máš na srdci.
Ďakujem, tak v prvom rade, ako som povedala, nedať sa vtiahnuť, že toto ja už nedovolím proste vtiahnuť sa do toho, idem riešiť svoj život, seba, ja som tá priorita a hlavne neľutovať ich, nebrať ich tak, že mne je to ľúto, že toto sa deje a prečo sa deje a ten ťažký súcit, ktorý som ja dlhé roky zbytočne mala. Ja už sama viem teraz, že ono, hlavne tá láska k tomu človeku, potom, ktorý je závislý, potom ťa to vťahuje. A ty tým pádom sa snažíš, hociako, ale nevieš sa z toho, topíš sa v podstate tou vodou gamblenia a nevieš sa z toho dostať. A tam už sú potom takéto veci, že jednoducho ja viem, že ten človek sa aj snaží a chce sa z toho dostať, ale nevie a má ten súcit. Nie, to netreba. Treba si povedať, stačí. Učí si hranicu a dosť. Lebo ako si aj ty povedal, niekto má rýchlejší priebeh, niekto má pomalší priebeh, ale ten koniec je jasný. A keď ten človek s tým neprestane, hej, tak tam už potom nie je cesty. Čiže určite by som povedal, nedať sa vtiahnuť, držať sa svojho života a mať motiváciu preživo, že čo ja chcem dosiahnuť, aké ciele chcem ja. Že ten človek aj možno po tých 10, niekto po 20 rokoch, kto má deti, hej, a sú zobratí, tak pôjdem ďalej bez toho človeka, mám nejakú motiváciu, prečo to robím, chcem odísť preč. Hlavne treba odísť preč, utekať, pretože ten vzťah viac berie ako dáva. Ty môžeš mať drahé dovolenky, krásne veci okolo seba, perfektný podnájom, pokojný život, možno ten človek ani nie je agresívny, hej. Tento môj vlastne bývalý partner tiež nie je nejako agresívny, on ma nikdy neudrel, ja som pri ňom vždy mala pokoj až na takéto excesy. Ale to sú všetko veci, ktoré sa nemusia diať. A ty môžeš toho pokojného, dobrého človeka stretnúť aj inde, ale môže byť zdravý. Problém je v tom, že ja som ešte nezažila zdravý vzťah. Ja neviem, čo to je. Pretože som roky strávila takto, staraním sa vlastne o iných. A tam už je aj to, že tam sú spoluzávislosti v jeho rodine. Tam je to ťažké, lebo jeho mama bola vlastne v podobnej situácii a taktiež aj sestra má nejaké závislosti, ale to už nie sú gamblerské, ale majú veľa podobných črt, lebo tam bol ťažký rozvod. A jeho sestra má zase alkohol, hej, on má gamblenie, čiže je to také.
No, čo si je povedala, tak vždy sa možno odporúča nastaviť tomu gamblerovu nejakú hranicu. Že buď urobíš to, alebo to.
Veľa z nich nepôjdu na odvykáčku, na to nemá odvahu hocikto.
To už To asi ani netreba nejak rozoberať, len ide hlavne o to, že tou hranicou mu skôr pomôžeš, ako mu, lebo ak nastavíš hranicu a stále on ťa nejak uchlacholí a tak ďalej a stále tú hranicu ako keby preskočí, tak to nemá zmysel. Ale pokiaľ bude, to všeobecne hovorím, a koho sa to týka, jednoducho nastaviť buď to, alebo to. Čiže buď pôjdeš na liečenie, alebo chod z domu napríklad. Ale samozrejme, že to vždy individuálne. Ľahko sa mi to aj hovorí, lebo tie príbehy sú rôzne, sú možno že ľahšie, ťažšie, náročnejšie. Ale vždycky, ako si povedala, treba v prvom rade myslieť na seba. Lebo ten život ide rýchlo a byť s gamblerom a ďalší, každý jeden deň je psychicky náročné.
Je to
ja to nepoznám, lebo ja som na tej strane toho gamblera, ale z toho, čo vnímam, tak ten dopad toho hráča na tú rodinu je častokrát tragický. Že aj keď možno, že po liečení začne ten gambler fungovať, tak stále tá rodina je neistá, že či sa to nevráti a tak ďalej. A stále je to taký psychický tlak. Preto, ako som povedal, je dobre sa navštevovať, možno so spoluzávislými, komunikovať a žiť tak ako keby spoločne a pomáhať si navzájom.
Presne tak, ale najprv si človek vlastne musí pripustiť, že je závislý. A to aj nehovorím o tom, že on mi veľakrát napríklad povedal, že no tak budeš mať doma partnera plnohodnotného, ktorý bude pri tebe zaspávať, ale už nepôjdeme na takúto dovolenku, ako sme išli. A ja hovorím, prečo by sme nešli? Veď môžeme dobre zarábať obaja. Mám ja nejaké plány, vízie, treba mať vízie, plány, lenže to sú také tie ospravedlnenia, že prečo to ja vlastne robím, že on si hľadá cestičky, prečo v tom ostať a ako uchlacholi toho druhého. Ja, možno to čudné a chore, ja na jednej strane chápem to, že ten človek ako taký, lebo ho poznám, má rád svoj pokoj, má rád svoj kľud a nerad sa stresuje, nerad dochádza niekam do práce. Ale to nerobím ani ja. Ja mám prácu z domu, ktorá mi vyhovuje. A ktokoľvek to niečo preto urobí, že napríklad sa niečo naučím, urobím si nejaký kurz, niečo, nejakú schopnosť, činnosť, môžem si nájsť dobrú prácu.
Ono, tu si povedala, že nejaké dobré dovolenky, asi tam by som možno, že oponoval. Ono to není o nejakých drahých dovolenkách. Ale si myslím, že plnohodnotný nejakú dovolenku vieš mať aj niekde na Slovensku, ktorá nemusí byť drahá a tak ďalej, ale vždycky to je o tých zážitkách s tou správnou osobou. A ešte som chcel jednu vec povedať, že tie... Teraz mi to asi vypadlo, ale dobre.
Nie, niečo napadlo akurát.
No, môžeš?
Že nikdy nezabudnem, ako sme sedeli na takej krásnej výletnej lodi a mali sme tam nejaké proste víno, rybu a takto, hej, a boli sme niekde v Grécku na mori a plavili sme sa. A on namiesto toho, aby si užíval tú dovolenku a neviem, to okolie a celú tú chvíľu, tak bol na mobile, podával a teda gamblil, to nazvem, stále bol jednoducho na tom, vôbec nevnímal okolie a ešte bol nahnevaný, že plno prehral. Tak sme prišli na hotel a on mi povedal, no tak to nemá zmysel na dovolenke, to až keď budem doma si, lebo tu na to nemám možnosti a prostriedky. A to je také, že na čo ti je drahá dovolenka, keď si tie momenty neužiješ tak skutočne, neprecítiš to tak skutočne. Keď nie si duchom prítomný, keď vnímaš 3000 vecí naraz, ale ani jednu poriadne. Aký je ten život potom?
Ešte už som si spomenul, že o tom ja tiež akože pracujem, alebo však z niečoho žiť treba. Tiež by som radšej chodil po púťach a podobne, čo mám naplňa, ale je to aj o nejakej zodpovednosti, že potrebujem z niečoho žiť, potrebujem pracovať, potrebujem zarábať. Aj. Takže ono by to nemalo byť o tom, že či aký som ja, aby všetci okolo mňa skákali, ale jednoducho žiť tak, aby som ja mohol žiť plnohodnotný život. Aj. A na to samozrejme potrebujem ľudí okolo seba. Samozrejme, ja z niečoho žiť tiež musím. Ale aby to bolo v nejakej rovnováhe. A úplne mať iný hodnotový rebríček, lebo ja som ho mal počas hrania úplne iný, ako ho mám teraz. A vďaka liečeniu, kde mi ukázali tú cestu, ako by sa dalo žiť, tak ja žijem ináč. A ja ten hodnotový rebríček mám úplne ináč postavený. Není na prvom mieste hra a podobne. Sú to úplne iné, také bežné, jednoduché a ľudské hodnoty, ktoré som tiež potreboval pochopiť.
Najhoršie na tom je, z môjho pohľadu spoluzávislej, že ráno ten človek ti nepríde dať pusu, dobre ráno, zaspal som na gauči výnimočne, alebo občas, alebo aj keby spal na gauči, okej, to nejde. To sú ešte také, by som povedala, iné veci, ale žiadne dobré ráno, dobrú noc, ako to býva v bežných vzťahoch, alebo neraňajkujeme spolu, hej, že ideme do práce, nepríde z práce domov, nepovie mi, a našla ma kolega, alebo a toto sa stalo v práci, a takto ma pochválili, a budem povýšený, alebo niečo. Také tie bežné veci, čo ja zažívam, on žije v úplne inej realite. To sú veci, ktoré si on podľa mňa ani neuvedomuje. A je to fakt pre mňa, aspoň na začiatku, z tej strany spoluzávislej, to bolo veľmi bolestivé vôbec prijať, že on ani o to nemá záujem, lebo je niekde inde hlavou. A že ten človek nepríde za mnou ráno, dobré ránko, dá mi pusu, alebo nezobúdzam sa vedľa neho, nezaspáva vedľa mňa, ale namiesto toho ho vidíš, ako leží na gauči, úzkom, natiahnutý, s mobilom v ruke, ten mobil mu padá, ty ho zobudíš o 12, lebo potrebuješ niečo od neho, alebo niečo dočiahnuť, lebo ja mám nízku veľmi výšku. A on proste ťa pozrie, oči idú do X, úplne neprítomný pohľad a že čo, proste úplne vidí, že ten človek sa nevyspal roky poriadne. Ty si potom dávaš výčitky, že teraz kvôli mne dostane infarkt, lebo ja ho tu budím o 12, mal som ho zobudiť o 2, čo som mala robiť. To sú také tie momenty, ktoré sú veľmi bolestivé pre tých spoluzávislých, že my vlastne nemáme zdravý, plnohodnotný vzťah. A keď je to napríklad tvoja prvá láska, ako to bol v môjom prípade, a ten človek fakt, že aj ti aj veľa dal a veľa toho máte spolu prežité, veľa rozhovorov pekný, lebo on má napríklad dobrý všeobecný prehľad, on sa zaujíma o veci, o politiku a tieto veci a mňa baví rozoberať veci a rozprávať sa. On aj napriek tomu ten vzťah nebude fungovať, keď on s tým neprestane. A to je strašné, že ty sa ráno zobudíš a vidíš muža, ktorého ľúbiš, ako upadá a padá dole a topí sa. A ešte ho tam vlastne niekedy aj tí ľudia ťahajú. On nemá normálnych kamarátov, ale vlastne ani nemá odkiaľ. Jeden je nejak ďalkovo odcestovaný a chodíme vonku len s jeho sestrou. A minule som už mu povedala, že poďme z ňou niekam na turistiku, nie stále do baru. Že to sú zase tie hodnoty, že u ňoho na prvom mieste je segra napríklad, mama a tak ja. A ja si myslím, že časom, keď sa chce človek osamostatniť, to už mal byť partner. Že on stále ostal v tom svojom, tým pádom oni sa tak vzájomne pomáhajú si ísť tak dole nechtiac.
On vyhľadáva tých ľudí, ktorí mu nekecajú do toho.
Lebo nevedia, čo robí.
Aj to, ale vieš, ty mu do toho kecaš.
No ja mu poviem na rovinu, že...
Alebo si do toho kecala a to vyrušujem. Ja to rovnako vyrušovalo. Ja som tiež som mať svetý pokoj, aby ma nikto nerušil.
No je to strašné.
A ono zase treba aj povedať, že vždy, keď ste v nejakom vzťahu, tak sú aj dobré veci, ako si sama povedala. Len myslím si, že čím ďalej ten gambler sa do toho zažíva, tak tie negatívne ako keby vlastnosti idú do popredia a tie pozitívne idú aj do pozadia. Takže... Ja si myslím, že si urobila dobre, že si ukončila ten vzťah.
Už keď, nájsť pod nájom, no, je to také ťažké teraz.
Je, ale ako radil by som ti čím skôr to urobiť, aj keď je to ťažké. A neviem, dal by som ti teda ešte nakoniec také moje klasickú otázku, aj keď vlastne si to už povedala, ale čo by si možno odkázala tým spoluzávislým?
No ako to, že som už povedala, plus ešte to, že viem sama, že to je ťažké. Mňa to stálo veľa slz, veľa odriekania, veľa snahy pochopiť prečo a čo sa deje a prečo to tí ľudia robia. A hrozné to je, keď vidíš to človeka, jak upadá, ako je mimo. Ale nech si vás nikto nikdy nekúpi žiadnou dovolenkou, žiadnymi voňavkami, žiadnymi rôznymi vecami. Je fajn, keď hlavne už vo vzťahu dobre zarába, veď pomáha potom aj tej žene. U niekoho je to takto, u niekoho je to 50-50. Je to v poriadku, máme rôzne nastavenia párové a takto. Ale najdôležitejšie je tráviť čas so správnym človekom a nie takto, lebo premrhať roky so závislým. Ja sa necítim premrhanie, lebo mňa to aj niekam posunulo. Ja som aj veľa dosiahla, aj vďaka nemu, že mi on pomohol finančne. Toto nemôžem povedať, že by sa nestalo, lenže emočne vás ten človek oberá o veľa. A mne sa dialo to, že ja, človek, ktorý je umelecky nadaný, ja som nemala inšpiráciu dlhé roky, alebo proste mala som také okná, že nič som necítila, že ma nič nevedelo nadchnúť, ničoho som sa netešila, nič sa mi nepáčilo, nevedela som tak veci precítiť a teraz sa mi to vracia vďaka terapiám. Čiže aj to by som odporúčila možno tým spoluzávislým. Ak máte nejaké problémy a je to na vás veľa, choďte na terapie, ale nedajte sa vtiahnuť. Nedajte sa vtiahnuť nikdy. Proste čo najskôr odísť, to je to, čo si ty povedal. Vyhľadať tých spoluzávislých tiež iných, to je tiež môže veľmi pomôcť, ale hlavne ja som sa tak nastavila, ja si čítam knihy, ja si cvičím, ja sa stretám s priateľmi, ja idem von, ja si robím svoje a nedám sa vtiahnuť. To sa nedá. Proste nie, nedovolím to, lebo mám sa rada.
Je niečo, čo možno som sa neopýtala, chcela by si povedať ešte?
Že láska nestačí vo vzťahu. Že môžete človeka ľúbiť, ale najdôležitejšie okrem tej lásky je tam aj ten rešpekt a dôvera. A toto nie je láska. Láska, skutočná láska je, keď oba na sebe pracujeme, aby ten vzťah prosperoval a hľadáme nejaký spoločný bod, o ktorý by sme sa opreli, keď jednoducho to nefunguje, ako by malo. Ale nie, že ja budem ustupovať, ja budem chápať, čo ty robíš, ja to budem tolerovať a ty si tu budeš trhať šlachy a búchať do veci a klamať všetkým, a hlavne rodine, ktorá ťa má rada.
Dobre, tak ja ti ďakujem, že teda si napísala, že si nabrala odvahu sa so mnou stretnúť a natočiť tento podcast. A samozrejme ti poprajem jediné, aby si teda našla ten zdravý vzťah.
Ďakujem veľmi pekne.
Dobre. A ja ešte by som tak na záver, chystajú sa nejaké ďalšie podcasty a už teraz som si našiel na to viac priestoru, takže dúfam, že teraz už to bude pravidelnejšie v týždenných intervaloch, tak ako som to predtým písal. A chcem ešte poďakovať za kopec reakcií aj na prípad Chameleon, ktorý sa konal v Námestova, tá verejná diskusia. Viem, že Janči plánuje ďalšie takéto diskusie, takže sa máte určite zase na čo tešiť a budem len rád, ak všetky tieto podcasty budete zdieľať a aby sa táto problematika dostala do toho najširšieho povedomia, aké len môže byť, lebo všetci si myslíme, že to má bohužiaľ stúpajúcu frekvenciu a preto treba o tom hovoriť a že to riešenie je, že dá sa z toho nejak dostať a žiť plnohodnotný život, len treba to chcieť. A tak len vám všetkým aj spoluzávislým chcem dodať kopec síl a možno nastaviť si tie hranice, cez ktoré by ste už neprešli a neberte si všetko za vinu. Lebo ako mne a ostatným, ja som bol ten, kto chcel hrať a bolo to iba o mne, nebolo to o mojich rodičoch. Hej. Takže ešte raz ďakujem za vašu pozornosť a prajem vám ešte pekný deň a ešte raz ďakujem Lenke za jej čas.
Ďakujem aj ja.
Ahojte.